VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC. Beragam informasi akan kami hadirkan di sini. Hampir 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai macam varian bermunculan yang kali ini didominasi oleh varian Omicron yang sangat cepat penyebarannya. Hal ini juga yang membuat berbagai event kembali ke virtual, digelar secara daring. Nah, dalam episode kali ini kita akan jumpai seorang profesional Indonesia sebagai seorang video production specialist yang juga menangani acara-acara live yang digelar secara daring, yang akan berbagi pengalaman dan tips mengelola acara secara virtual tersebut. Selain itu, kami juga akan hadirkan informasi mengenai perayaan Imlek di Amerika di tengah varian Omicron COVID-19. Juga ada informasi menarik mengenai sebuah desa yang terkenal dengan budidaya aloe vera di India, di mana informasi ini juga akan membuka pertemuan kita kali ini bersama Lea Johannes dan Arif Budiman. Jadi tetap bersama kami, VOA dari Washington DC.
Sebuah desa di wilayah timur kota Ranchi, India mendapat julukan Desa Aloe Vera atau Desa Lidah Buaya karena para penduduknya secara serius membudidayakan tanaman obat ini sehingga mendapatkan penghasilan yang memadai. Tim VOA melaporkan. Nama desa itu sebetulnya Deori. Di desa itu, di halaman rumah setiap penduduknya pasti ditemukan tanaman aloe vera yang di Indonesia biasa disebut lidah buaya. Tanaman itu tidak hanya untuk mempercantik halaman rumah, melainkan juga untuk diperdagangkan. Menurut Dirsa Oroan, seorang petani, ia dan kawan-kawannya membudidayakan tanaman lidah buaya setelah menjalani program pemberdayaan masyarakat Universitas Pertanian Dirsa, yang biasa disebut Dirsa Krishi Viswa Vidyalaya.
2018 se hum log ko ye aloe vera ka prachar prasar hua aur jankari mila jankari ke
aadhar par. Pada tahun 2018 kami mendapat informasi tentang perkebunan lidah buaya. Kami dilatih untuk menanamnya dan kemudian kami masing-masing diberi 50 tanaman. Kami menanamnya di halaman rumah atau di petak khusus. Awalnya ada yang menanam secara benar, ada yang menanamnya secara keliru sehingga tanaman mereka mati. Kami awalnya menanam untuk mempercantik halaman, tapi kemudian dengan biji-bijinya kami terus menyebarkannya.
Karena setiap rumah tangga di desa itu membudidayakan lidah buaya, tidak mengherankan bila desa itu kemudian dikenal sebagai sentra produksi tanaman itu. Walhasil, order pembelian pun berdatangan dan warga pun memetik keuntungan. Yang tidak kalah menarik, perempuan pun dilibatkan dalam budidaya itu sehingga mereka juga bisa mencari nafkah dan hidup mandiri. Pemimpin perempuan petani desa itu, Manju Kacap, mengatakan sekitar 1 kuintal lidah buaya dipanen dan dijual dari desa itu dalam sebulan.
Log aate hain monthly kam se kam 1 kuintal ka maal yahan se nikalta hai aur kyunki taiyar hone mein thoda sa late ho raha hai.
Hingga saat ini semua orang di desa menanam lidah buaya sehingga orang-orang dari luar bisa datang untuk membelinya. Sekitar 1 kuintal lidah buaya dihasilkan di sini. Perkebunan lidah buaya semakin berkembang di desa kami sehingga panennya mungkin akan meningkat di masa mendatang dan memberi lebih banyak manfaat pada masyarakat setempat.
Menurut Kacap, di masa pandemi, bisnis lidah buaya di desa itu tidak begitu terdampak. Penduduk bahkan mengandalkan budidaya tanaman ini sebagai sumber utama pendapatan warga. Selain dikenal sebagai tanaman hias, lidah buaya merupakan tanaman herbal yang tersohor sejak zaman kuno. Getahnya, konon sering dimanfaatkan sebagai penghalus kulit pada zaman Yunani kuno. Di Indonesia sendiri, lidah buaya kerap dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan bahan perawatan kulit. Getah tanaman itu mengandung senyawa antiseptik, antipuritik, anestetik, anti jamur, antiinflamasi dan afrosidiak. Tanaman yang kaya vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin B1, kalsium, magnesium, zinc dan fosfor ini juga sering diolah sebagai bahan minuman segar. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
We'll be right back.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. The Voice of America. Di masa pandemi COVID-19, berbagai event masih tetap dilakukan secara virtual. Mulai dari seminar, berbagai acara pameran, peluncuran produk dilakukan secara online. Untuk itu, dibutuhkan seseorang yang bisa menjadikan acara yang beralih ke streaming online ini jadi tetap menarik. Disitulah kita bisa lihat adanya satu lagi peluang usaha di era yang disebut sebagai new normal atau kenormalan baru. Nah, kali ini ada obrolan menarik bersama seseorang bernama David Alexander. Dia adalah seorang pemilik usaha sebuah perusahaan di Indonesia bernama M. Valme Studio. Untuk menggarap event-event yang beralih online tersebut, David juga akan berbagi nih pengalaman dan juga pengetahuan bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Oke, langsung aja sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan David. Apa kabar, David?
Halo, Mas Irfan. Baik.
Sebelum kita ngobrol mengenai sesuatu yang baru ini, kita pengen perkenalan dulu nih dari David. Jadi sebenarnya yang dikerjakan sama David ini apa nih?
Sekarang yang dikerjain sekarang ini, saat ini tuh streaming ya, streaming. Dalam arti streaming apa sih gitu kan, streaming kan ada yang streamer game, ada yang streaming webinar, segala macam. Tapi kalau kita ini kan, kita kan penyedia jasanya gitu, penyedia jasanya. Jadi M. Valme Studio ini kan berdiri di awal 2018. Ketika aku decide untuk membuka M. Valme Studio ini kan memang tujuannya karena tahu yang namanya streaming ini akan naik gitu, akan naik. So, kenapa bisa berpikiran streaming akan naik? Karena beberapa tahun sebelumnya, aku kan memang udah di dunia agensi PH gitu, tapi kan masih ngikut orang. Terus kebetulan itu Facebook Indonesia baru masuk di Indonesia. Baru cuma beberapa orang, mereka baru establish di sini, awal-awal masuk. Dan itu juga awal-awal gak lama Facebook Live di launching. Nah, kebetulan waktu itu aku kerja di Layaria sama Dennis Adiswara, mungkin tahu juga. Dan di situ aku disuruh in charge dengan sama si Facebook Indonesia ini, sama Creative Shop, kreatif timnya si Facebook ini, untuk ngerjain project streaming dengan klien mereka gitu. Jadi via Facebook Indonesia kita disuruh mikirin teknisnya, dan memang saat itu kita belum ada yang ngerti gitu kan, belum ada yang ngerti karena baru banget streaming ini, tapi dipaksa untuk bisa paham karena di situational kan kita ditaruh, oke, kita harus bisa eksekusi. Nah, itu aduh kacau banget ya, berantakan banget segala macam. Tapi dari situ starting point, wah, terus habis itu kan YouTube ini, terus bandwidth ke depan makin tinggi gitu kan, makin available. Habis itu udah kita bikin nih, wah ini kayaknya seru nih, mau mulai kan demand. Tapi waktu itu sebelum new normal ini masih on ground live-nya. Jadi talk show-nya masih di studio, multi kamera, 3 kamera gitu kan. Masih ada lighting-nya ini segala macam. Jadi belum kayak yang sekarang yang cuma video call. Nah, pas pandemik langsung pindah. Oke, kita udah enggak bisa on ground lagi. Ya udah enggak masalah. Konsepnya sebenarnya sama, cuman dioper ke online. Semua orang dari rumah masing-masing segala macam.
Dengan kondisi sekarang ini, seberapa besar nih dampaknya terhadap usaha yang dilakukan oleh David ini?
Dampaknya yang paling utama itu pasti di frekuensi sih ya kan, dari quantity, karena situasi seperti ini kan hampir semuanya beralih ke situ, semuanya beralih ke digital, dari offline, dari ini apapun kan, dan brand, komunitas, segala macam ya, mereka butuh tempat untuk berekspresi gitu kan, berekspresi kan, maksudnya menumpahkan semua kegiatan mereka segala macam, ya udah semuanya lari ke online, otomatis demand-nya juga naik tinggi banget.
Oh, oke.
Okay. Jauh banget. Nah, jadi kita sebenarnya sekarang banyak kerjasama dengan YOYO untuk gimana kita bantu teknisnya, mereka kreatifnya. Ini jadi dengan kreatif mereka, the original idenya mereka itu tetap jalan. Nah, kita yang bantu untuk transisi dari platformnya, dari on ground ke digital.
Oke. Gitu. Jadi misalnya ada satu event nih, let's say acara convention, misalnya
Comic Con lah, kayak Comic Con. Mas, bayangin Mas kan ngerjalanin Comic Con bertahun-tahun, terus tiba-tiba disuruh kayak gini, tapi nggak ngerti teknis digitalnya gitu kan. Nah, ya udah kita ini nih janjian, oke, Mas, aku bantu nih buat jalanin Comic Con-nya online. Ya, yang tadinya signing atau apa, jadi mungkin ada private room, VIP, kan kadang-kadang kita bayar tuh buat dapat tanda tangan tuh, yeah, di Comic Con atau apa gitu kan. Nah, mungkin nggak bisa tanda tangan tapi dapat personal experience atau tanda tangannya nanti dikirim ke rumah atau apa. Jadi kita mikirin teknisnya gimana experience-nya bisa mirip tapi pindah ke digital gitu.
Oke.
Okay. Nah, kita selalu ngomong ke klien-klien pun yang selain EO pun, ketika mau mereka mau bikin event online, kita tanya, ini acaranya seperti apa? Apakah ini seminar yang ruangan besar, ada orang di stage, terus banyak orang datang kah? Apakah ini workshop yang bisa interaksi mungkin 20-30 orang? Jadi kita nanya dulu, kalau misalnya divisualkan secara on groundnya seperti apa, nanti baru kita bisa ngebayangin di platform digitalnya seperti apa, biar experience-nya mirip gitu. Contohnya kalau webinar, kalau seminar itu kan orang-orang kan panelis di stage.
Yeah.
Kan? Terus mungkin ada 100, 200, 300 orang yang datang, terus mereka sebenarnya kan nggak bisa interaksi. Mungkin akan tanya-jawab, nanti dikasih mic.
Yeah.
Terus baru tanya, terus dijawab, kan seperti itu kan. Nah, berarti itu akan menggunakan platform yang lebih ke webinar jam seperti itu. Tapi kalau misalnya okay, workshop 20 orang, 30 orang, terus banyak harus nyontohin segala macam, ya udah mungkin pakai Zoom Meet atau apa gitu kan yang lebih close.
Sebenarnya kemampuan apa sih harus dimiliki seseorang untuk bisa mengerjakan seperti yang David kerjakan saat ini nih gitu ya. Kayak tadi kan sekarang juga tadi David bilang yang bergabung dari mulai yang pro sampai yang masih baru banget. Nah, untuk yang terutama yang baru-baru ya, banget nih gitu.
Paling utama ya mesti tahu mau bikin apa gitu, planning gitu kan. Tahu dulu mau bikin apa, baru dari situ bisa di planning, dan carilah bantuan. Join komunitas. Aku bukan nge-promo komunitas aku, tapi memang butuh bantuan banget gitu. Sebetulnya banyak banget yang pengen kita bikin, yang pengen kita share, cuman time and manpower-nya pun terbatas gitu kan. Nah, tapi kalau di komunitas kita, ya kan ada aja gitu yang jawab, ada aja yang bantu, positif banget. Jadi itulah, seek help dari yang lebih tahu. So kepo dulu, terus udah tahu mau bikin apa, and then seek help buat yang udah lebih tahu.
Tantangan terbesar apa nih, David?
Tantangan terbesar yang namanya broadcast dan streaming itu banyak sekali komponen yang berjalannya. Ada koneksi, ya, ada listrik, ada audio, ada visual, ada kamera segala macam. Dan kadang-kadang kita kalau production itu bukan hanya bertergantungan dari apa yang kita sebagai PH ini bisa provide, ya kan. Karena kalau okay, let's say di studio kita koneksi kita download upload 300 Mbps, tapi kita hosting call, ya kan, speakernya dari rumah masing-masing, kita kan gak bisa kontrol. Kita bisa ngasih guideline ke mereka, tolong dong pas lagi live, pas lagi talk show, ya keluarga jangan pakai wifi dulu, kita jangan dipakai Netflix dulu sama istri, anak jangan main game online dulu kan. Kita cuma bisa ngasih guideline, tapi in the end kita nggak punya kontrol. Dulu saat on ground ketika kita mau shooting, kita bisa set waktunya kapan, lightingnya seperti apa, semuanya have 100% kontrol, kecuali mungkin actingnya talent ya, bisa dipaksain. tapi ketika kita dengan situasi seperti ini, itu kita banyak banget dependent dengan hal-hal yang sifatnya tuh ya tinggal doa aja gitu, bismillah. semoga internetnya, si speaker B-nya nggak drop, semoga udah gitu kan, platform kan beda-beda, terus device beda-beda tuh, ya kan Mas Irwan. Kita nggak tahu nih si speaker apa, pakai laptop apa, pakai ini apa, pakai apa, nanti tiba-tiba ada problem teknis ini, ada problem teknis ini, karena penyedia jasa-jasa platform apapun itu ya, yang orang pakai kayak Zoom atau apa, mereka kan nggak bisa guarantee akan compatible dengan semua device, semua browser, semua ini. Jadi ya ada aja lah yang namanya teknis. Tapi serunya di situ.
Kalau menurut David ke depan gimana nih prospeknya nih untuk bisnis streaming ini nih?
Dunia streaming ini sih kayaknya sih, even though kalau misalnya nanti on ground sudah pasti ada segala macam, malah nanti kalau feeling aku yang on ground nggak akan lepas dari adanya streaming. Jadi misalnya ada event-event yang tadinya ada on ground yang nggak ada streamingnya, nanti kalau udah ada on ground ya pasti ada streamingnya juga. karena udah habit. Jadi yang ngadain apa, acara-acara apa, expo mobil, yang ada apa, mungkin tadi mereka nggak ada streaming pure, sekarang ada expo mobil, ada on groundnya, ada live nya juga dia di expo mobilnya.
Oke, thank you banget David. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi buat yang lagi dengerin.
Terima kasih banyak Mas Irfan, sukses juga.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
voice of America.
Biasanya jika jalan-jalan ke kawasan pecinan di Washington DC atau kawasan Asia lainnya seperti Kampung Vietnam, Eden Center di Virginia, tempat mencari jajanan yang mirip dengan jajanan Indonesia.
Baca.
Kemeriahan menyambut tahun baru Imlek begitu terasa. Tapi berbeda dengan tahun ini dengan adanya varian Omicron COVID-19. Beberapa acara dibatalkan termasuk parade tahunan di Chinatown, Washington DC, di mana perayaan tahun ini hanya dilakukan secara virtual. Lalu bagaimana dengan kawasan di pantai barat Amerika? Di California, San Francisco Chinatown Parade tetap diadakan. William Gee, panitia parade ini, mengatakan,
"We are cautiously optimistic to proceed forward with a live parade. So yeah, we're very excited to actually have a live event this year."
Kami sangat optimis untuk tetap menyelenggarakan parade. Jadi ya, kami sangat bersemangat untuk mengadakan acara tahun ini, kata William. Ini juga merupakan kabar gembira bagi Tony Hsu, pemimpin dari grup barongsai di sana.
"For us, it's a tradition that we ring in the New Year, just like the American New Year, where all of a sudden all the fireworks go off."
Bagi kami, ini adalah tradisi yang kami lakukan di tahun baru, sama seperti tahun baru Amerika, di mana dinyalakan kembang api, kata Tony. Tony memastikan anggota mereka sudah divaksin dan memakai masker. Tapi tidak semua orang berencana merayakan kedatangan tahun macan ini. Seperti yang dikatakan warga San Francisco lainnya, Sherwin Won, yang memilih menunda tradisi perayaan rutin mereka.
"We talked about it and discussed it and said we're going to celebrate 6 months later."
Kami mendiskusikannya dan memutuskan kami akan merayakannya 6 bulan kemudian, kata Sherwin. George Chen, pemilik restoran di kawasan pecinan San Francisco, juga mengakui terjadinya penurunan jumlah pelanggan yang sangat drastis.
"We had probably 90% cancellations for this period. Usually we got lots of events."
Kami mungkin memiliki 90% pembatalan dalam periode ini. Biasanya kami punya banyak acara, kata George. Tapi restoran miliknya akan tetap buka, mengharapkan lonjakan pesanan untuk dibawa pulang saat keluarga merayakannya di rumah. Masalah rantai pasokan dan kelangkaan juga berdampak pada bisnis keluarga yang menjual barang-barang ritual dan dekorasi tahun baru dari Tiongkok. Rebecca Chung, seorang pemilik toko, mengatakan,
"The shipping through the ship, the container, takes a lot longer than usual."
Pengiriman melalui kapal, kontainer, memakan waktu lebih lama dari biasanya, kata Rebecca. Di kota lainnya di California, tepatnya di Los Angeles, parade perayaan tahun baru Imlek tetap dilaksanakan dengan melakukan prosedur kesehatan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat. Mike O'Sullivan dari Los Angeles, California, dan saya Irfan Ihsan dari Washington DC, melaporkan untuk VOA.
The Voice of America. VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Saya Irfan Ihsan, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA berikutnya.
The Voice of America.